Velkommen til ministeren til åbent samråd her i Udlændinge- og Integrationsudvalget. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti, og der er afsat en time til samrådet. Og jeg vil nu give ordet til Mikkel Bjørn for at motivere spørgsmålet.
Ja, tak for det. Vi har i Dansk Folkeparti indkaldt til samrådet i dag, fordi vi godt kunne tænke os at tale med ministeren omkring fænomenet advarsler om udvisning. Det er et fænomen, der har eksisteret i noget tid, inden da hed det betingede udvisninger, men det er et fænomen, som jeg er blevet voksende opmærksom på, efter jeg er blevet valgt i Folketinget. Jeg læser ugentligt mange uhyrlige sager om personfarlig kriminalitet begået mod folk, hvor at det ender med, at de personer, der har begået kriminaliteten, de bliver ikke udvist for kriminaliteten, når de får derimod det, der hedder en advarsel om udvisning. Fra 2019 til 2022, der har i alt 2098 udlændinge modtaget en eller flere domme om advarsel eller betinget udvisning. Og bare for at nævne nogle eksempler, så blev der i maj sidste år dømt en udlænding, der blev dømt 4 års fængsel og en advarsel om udvisning for næsten at hugge hovedet af en 16-årig dreng med en machete. I 2021 faldt der dom om 10 måneders fængsel og en advarsel om udvisning til en somalier, der forgreb sig på en 19-årig kvinde og forsøgte at tvinge hende til oralsex. Der er også eksemplet med Asad Ali Osman, der fik 2 advarsler om udvisning og 3 betingede udvisninger for blandt andet et voldeligt overfald på en hundelufter, der blev invalideret og siden endte i koma. Altså i alt 5 løftede pegefingre uden den fjerneste konsekvens. Tilbage i september blev en udlænding idømt 5 måneders fængsel og en advarsel om udvisning for at drugge en ung kvinde i nattelivet. Og i marts, der affyrede en irakisk statsborger flere skud med en maskinpistol mod en villa på Strandvejen i Odense, hvor der befandt sig en mor, far og 2 børn. Han fik også en advarsel om udvisning. I november forsøgte en 17-årig udlænding at voldtage en blot 13-årig pige på Burger Kings toilet. Han blev idømt 6 måneders fængsel og en advarsel om udvisning. Der er utallige eksempler på udlændinge, der har fået mange udvisninger, nogle sågar håndfulde af advarsler om udvisning, og som altså fortsætter deres kriminelle løbebane og afstumpethed igen og igen, uden den fjerneste form for konsekvens. Alt det her, det skyldes jo, at politikerne de gerne vil kunne sige i Folketingssalen, at de naturligvis støtter udvisning af kriminelle udlændinge, og at det er skam er skrevet ind i dansk lovgivning, at udlændinge de skal udvises, hvis det er muligt. Men det her fænomen advarsel om udvisning virker efterhånden som et røgslør, der skal dække over det forhold, at man ikke hverken kan eller har viljen til at udvise kriminelle udlændinge. Vi har derfor indkaldt ministeren til samråd for at svare på følgende, nemlig om ministeren vil redegøre for effektiviteten af advarsel om udvisning som et retsligt værktøj over for personer uden dansk statsborgerskab, der gentagne gange idømmes advarsel om udvisning for grove lovovertrædelser uden at blive udvist. Hvordan vurderer ministeren, at disse advarsler fungerer i praksis? Er han bekymret for, at gentagne advarsler uden efterfølgende udvisning kan underminere lovgivningens afskrækkende virkning og sikkerheden i samfundet, og dermed også bidrage til yderligere udvikling af eksempelvis parallelsamfund? Og hvordan sikres det, at den her praksis ikke skaber et miljø, hvor kriminelle udlændinge føler sig sikre mod alvorlige konsekvenser, selv efter flere lovovertrædelser? Tak for ordet.
Tak til Mikkel Bjørn. Så giver jeg ordet til ministeren for en besvarelse.
Ja, tak til Dansk Folkeparti for at indkalde til det her samråd. Og først så vil jeg bare sige det, som jeg mener, og som jeg har sagt flere gange før, og som jeg tror sådan set, vi er enige om, at det handler om, at der skal udvises så mange som muligt kriminelle, der begår voldsom kriminalitet. Jeg er nok uenig med Dansk Folkeparti i, hvorvidt det skal foregå inden for de konventioner, vi har tilsluttet os, eller om det også kan foregå udenfor. Jeg mener, det skal foregå indenfor. Men derudover synes jeg ikke, at der skal være nogen grænse for, hvad man kan forsøge sig med for at få smidt folk ud, der begår meget alvorlig kriminalitet. For dem, der misbruger deres ophold i Danmark, har grundlæggende ikke noget at gøre her. Og det er sådan, at reglerne er indrettet, at hvis en kriminel udlænding efter udvisningsreglerne kan udvise sig Danmark, så skal der også ske en udvisning i Danmark. Men det er kun, hvis det er med sikkerhed, vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, at udvisningen kan undlades. Det skal altså være med sikkerhed. Og i disse tilfælde kan der så i stedet meddeles en advarsel om udvisning. I maj 2018 vedtog et bredt flertal i Folketinget, bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Konservative Folkeparti en række skærpelser af udvisningsreglerne. Det blev gennemført dengang med bred opbakning også fra højre side af Folketinget, og der blev gjort op med de betingede udvisninger, som indebar en prøvetid på 2 år. I stedet så blev der indført en advarselsordning, og det betyder, at der en sag om udvisning skal lægges vægt på, om udlændingen tidligere har fået en advarsel. Det vil sige, om udlændingen tidligere er advaret om muligheden for udvisning ved ny kriminalitet. I modsætning til en betinget udvisning er der i princippet ikke nogen udløbsdato på en advarsel. Det er dog klart, at den vægt, der kan lægges på en advarsel, den falder med tiden. For mig ser en advarsel om udvisning et nyttigt værktøj for at kunne udvise flest mulige kriminelle udlændinge. Har man som udlænding en advarsel i banken, så at sige, så når man begår ny kriminalitet, så vil det indgå som et skærpende moment i den konkrete afvejning, at man tidligere er blevet advaret om muligheden for udvisning. Det er også noget, som Menneskerettighedsdomstolen i sin praksis lægger vægt på. For eksempel har domstolen sidste år tillagt betydninger i 2 sager mod Danmark, hvor der ikke blev statueret en krænkelse af menneskerettighederne. Jeg synes også, at det er værd at nævne, at de afgørelser, der kom fra Menneskerettighedsdomstolen her i februar, altså i år 2024, hvor at klagerne blev afvist, der havde 3 ud af de 6 udviste udlændinge en tidligere betinget udvisning eller advarsel om udvisning, da de blev udvist af Danmark. Jeg mener derfor ikke, at betydningen af en advarsel skal undervurderes, selvom jeg samtidig er bevidst om, at der er tilfælde, hvor en udlænding har modtaget flere advarsler om udvisning, uden at være blevet udvist. Det skyldes, at der i den enkelte sag under alle omstændigheder skal foretages en konkret afvejning af en række forhold, uanset om der tidligere er givet en advarsel om udvisning. Det handler blandt andet om kriminalitetens art, grovhed, om udlændingens personlige forhold herunder, om den pågældende har stiftet familie i Danmark. Selvom der tidligere er givet en advarsel, kan den afvejning altså godt føre til, at en udvisning vil være i strid med konventionerne, og i en sådan situation vil der i stedet skulle give en ny advarsel om udvisning. Jeg er også blevet bedt om at forholde mig til, om betinget udvisning kan underminere lovgivningens afskrækkende virkning og sikkerheden i samfundet, og dermed bidrage til yderligere udvikling af parallelsamfund. Det er jo et filosofisk spørgsmål, som måske hører mere inde i sådan en retssociologisk diskussion, men sådan jordnært, så vil jeg sige, at jeg synes, at udvisning af kriminelle er et vigtigt element i arbejdet med at forebygge kriminalitet, både selvfølgelig i og i det almindelige samfund, og også omkring parallelsamfund, og det er klart, at der er jo i høj grad udlændinge, som begår den kriminalitet, og der er udfordringer i de parallelsamfund, og der er færre problemer, færre kriminalitet, hvis der er flere, som bliver udvist, og derfor vil der selvfølgelig være flere lovlydige borgere i de samfund. Derfor, i det omfang, at advarslerne medvirker til at få udvist folk, jamen, så mener jeg også, at de medvirker til at bekæmpe parallelsamfund. Så tror jeg også, det er vigtigt, at man i forhold til parallelsamfund griber konsekvent og tidligt ind, når nu det er den måde, man forsøger at nedbryde dem på, men selvfølgelig inden for rammerne af vores internationale forpligtelser. Jeg synes, vi er kommet et relativt godt stykke i den retning, siden vi vedtog parallelsamfundspakken i 2018, men det er klart, at det ikke er et arbejde, der på nogen måde er afsluttet. Jeg ved også, at spørgeren af udvalget er blevet gjort bekendt med, at den del af spørgsmålet, der handler om, hvordan det sikres, at der ikke skabes miljø, hvor kriminelle udlændinge føler sig sikre imod alvorlige konsekvenser, selv efter flere lovovertrædelser, hører under Justitsministeriet, og derfor er det svært for mig at gå ind i det, men jeg ser frem til diskussionen, og tak for ordet.
Tak til ministeren, og inden vi går over til spørgerunderne blandt udvalgets medlemmer, så gør vi ligesom vi plejer, og Mikkel Bjørn får mulighed for 2 runder med opfølgende spørgsmål, inden vi giver ordet frit. Værsgo, ja. Mikkel Bjørn.
Udfordringen, når man har samrådet med Kaare Dybvad her i Folketinget, det er jo, at han siger mange af de rigtige ting, men drager jo ikke de politiske konsekvenser af de synspunkter, han giver udtryk for. Altså ministeren siger, at udvisning er et vigtigt værktøj, og flere skal udvise osv. osv. Ja, men det er bare ikke det, samrådet handler om. Altså det er vi jo fuldstændig enige i. Det her samråd handler lige netop om, at der er rigtig mange mennesker, der begår bestialsk kriminalitet, ovenikøbet igen og igen og igen. som ikke bliver udvist, selvom de ikke er danske statsborgere, men i stedet modtager op til flere advarsler om udvisning. Og jeg vil derfor godt høre ministeren. Ministeren nævner, at der skal tages hensyn til konkrete forhold, og der kan være konkrete forhold, som gør, at personer ikke skal udvises. Jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren, om han mener, at der er nogen som helst konkrete forhold, der kan gøre, at en udenlandsk statsborger, der eksempelvis har voldtaget en 13-årig pige på Burger Kings toilet, han ikke konsekvent skal udvises. Er der nogen som helst konkrete forhold, som kan undskylde det forhold, eller retfærdiggøre, at man ikke konsekvent udviser en sådan person med det samme? Og så vil jeg godt spørge ministeren ind til, hvad han egentlig tror, danskernes, bare sådan et lidt sindigt gætværk, hvad han tror, at danskernes forståelse af begrebet, hvis de overhovedet kender til det, advarsel om udvisning, betyder. Fordi der er ingen tvivl om, at jeg tror, at hvis du går ud og spørger en almindelig dansker på gaden, hvad en advarsel om udvisning betyder, så vil de fleste nok sige, at det betyder nok, at man har modtaget en advarsel, og hvis man så gør det igen, så falder hammeren. Og hvis det også er ministerens forståelse, at det er sådan, en advarsel bør tolkes, hvordan kan det så være, at der er personer, der kan modtage helt op til 5 eller måske flere advarsler om udvisning, hvor der slet ikke sker noget? Altså hvor de her personer aldrig bliver udvist, til trods for voldtægter, overfald, trusler, alle mulige andre typer af grov personfarlig kriminalitet. Tak.
Tak for det. Værsgo, minister.
Tak for det. Jamen, jeg vil sige, at sproget kan jo forvirre i forhold til den diskussion, vi har om, hvad en advarsel betyder. Fordi det, vi er vant til, det er jo at se en fodboldkamp, hvor når man får en advarsel, altså et gult kort, så næste gang, så ryger man ud. Og det er jo ikke nødvendigvis tilfældet i denne her situation, men jeg mener grundlæggende, at den lovgivning, vi lavede i 2018, hvor man gik fra betingede udvisninger, som havde et tidsudløb, til nu i dag at have en advarsel om udvisning, som ikke har et tidsudløb, men som selvfølgelig med tiden bliver sværere i sin retsvirkning i forhold til vækning af den konkrete sag, at det er en bedre ordning, uanset at jeg godt forstår den kritik, som du kommer med, Mikkel, at man kan se det som en advarsel i en fodboldkamp, og hvorfor bliver man så ikke udvist anden gang. Der kan være konkrete forhold, jeg kender ikke den sag, som jeg bliver bedt om at tage stilling til, om en konkret forbrydelse, men det er klart, at der vil være nogle mennesker, der er svære at udvise. Og det er jo også det, som mange af de spørgsmål, jeg får fra Dansk Folkeparti som minister, handler om. Altså, hvorfor er vedkommende her ikke blevet udvist? Jeg anerkender, at vi skal gøre mere for at få udvist folk. Det står i vores regeringsprogram, at vi kommer til at tage et tiltag for at skabe flere udvisninger. Men det er klart, at når man står på konventionens grund, som jo alle partier undtagen Dansk Folkeparti gør her i Folketinget, så er der en grænse for, hvor mange man kan udvise. Og det er jo, som vi har også tidligere haft samråd om, blandt andet altså statsløskonventionen for eksempel sætter nogle begrænsninger, andre konventioner sætter begrænsninger i forhold til, hvor mange man kan udvise. Og det er jo et vilkår, jeg arbejder under, og som jeg mener, vi bliver nødt til hele tiden at udfordre, men som vi også hele tiden bliver nødt til at acceptere som en overordnet præmis i vores arbejde, at hvis noget klart er imod de konventioner, vi har tilsluttet os, så kan vi ikke gå ud over det. Men vi skal hele tiden forsøge at presse den grænse, og det mener jeg også sådan set, at vi har gjort hen over de sidste 10 års tid sammenlagt i det her Folketing. Så jeg kan ikke give en konkret vurdering eller en konkret dom, kan man sige, skal vedkommende her udvise eller ej, hvis vedkommende har gjort noget. Det er domstolene, der gør det. Det kan jeg ikke gøre som minister.
Og Mikkel Bjørn for anden runde.
Jamen, jeg må spørge igen, hvis ministeren ikke rigtig hørte spørgsmålet, nemlig det, om der er nogen konkrete forhold, der kan retfærdiggøre, lad os bare undgå den konkrete sag, og så sige helt generelt, der kan retfærdiggøre, hvis man eksempelvis har begået en voldtægt mod en mindreårig pige, at man ikke som udenlandsk statsborger bliver udvist konsekvent efter første dom, og at man i stedet modtager en advarsel, måske ovenikøbet flere advarsler, uden at hammeren falder. Er der nogen som helst konkrete forhold, der kan retfærdiggøre det forhold? Jeg tror ikke, der er mange danskere, der sidder derude, der tænker, han har nok haft en svær barndom, så det retfærdiggør det, eller noget andet. Altså, der er ikke nogen, i min optik i hvert fald, konkrete forhold, der kan retfærdiggøre, at sådan en mand eller andre personer ikke bliver udvist. Så nu nævner ministeren selv statsborgerretskonventionen, så jeg tænker måske, det kunne være interessant at få et lidt mere dybdegående svar på blandt andet det, som ministeren også meget behændigt svarede utrolig meget udenom, da vi havde debatten i salen for et par måneder siden, nemlig ministeren nævner, at det er vigtigt for regeringen at overholde internationale konventioner, og alt det her, det skal kunne lade sig gøre inden for rammerne af de internationale konventioner osv. osv. Er der nogen som helst konkrete fordele, som Danmark drager af, eksempelvis at være medlem af statsborgerretskonventionen? Fordi der var ikke en eneste ordfører nede på Folketingets talerstol, der kunne redegøre for en eneste konkret fordel, som Danmark drager af at være medlem af den her konvention, som Frankrig, Belgien og utallige andre lande, som vi ellers normalt sammenligner os med, ikke har ratificeret. Altså det fremstår for mig fuldstændig hovedløst, idiotisk, hvis vi insisterer på at overholde regler, der gør, at vi ikke kan smide dybt bestialske kriminelle forbrydere ud, uden samtidig at kunne redegøre for, at der er fordele, der opvejer, at vi er en del af den her konvention. Tak.
Tak for det. Minister?
Jamen, der bliver spurgt til, om man kan retfærdiggøre en dom. Altså, jeg mener ikke grundlæggende, at det er min opgave som minister at skulle retfærdiggøre eller ikke retfærdiggøre dommen, som er afsagt af domstolene. Det må jo være en konkret vurdering af den konkrete sag. Vores opgave er at sørge for, at domstolene har mulighed for at smide folk ud så vidt som det er muligt inden for de begrænsninger, som jeg mener, som alle andre partier i Dansk Folkeparti i Folketinget mener, vi arbejder inden for, som er de internationale konventioner. Altså, der bliver spurgt til, hvordan jeg vil retfærdiggøre. Men jeg kan ikke nødvendigvis retfærdiggøre det. Jeg synes også, der er ting, der virker mærkværdigt i det system. Men det er klart, at det fører jo hen til det næste spørgsmål, som er, hvad gør de internationale konventioner for os? Altså, det er jo det, der bliver spurgt til. Hvad er den gevinst, der er? Og der vil jeg sige, på det overordnede plan, mener jeg, at der er en gevinst for Danmark ved at være en del af et samfund, som er baseret på regler internationalt. Fordi det, vi har set, før man fik internationale konventioner, altså i tiden før 2. verdenskrig, det var, at små lande som Danmark blev kørt rundt i manegen af store lande som blandt andet Tyskland, Storbritannien og andre lande, og at vi som lille land i verden har en interesse i, at der er regler, som landene skal følge, og det mener jeg helt overordnet. Så bliver der spurgt til, kan jeg så konkret pege på denne her præcise konkrete konvention omkring statsborgerret? Hvad er den gjort godt for Danmark? Og det er da klart, i den situation er det svært at pege på, hvad er det for en gevinst, vi har fået, hvis man kun specifikt ser på den aflejrede del. Men jeg mener helt grundlæggende, at vi som land er meget, meget bedre stillet af at være i et regelsystem med internationale konventioner, en europæisk union, andre forhold, der gør, at vi har indflydelse på det, der foregår i Europa, hvad vi jo ikke havde på nogen som helst måde før 2. verdenskrig, da de regler ikke var der.
Tak for det. Så åbner vi ordet også for udvalgets andre medlemmer, og den første på listen er Peter Skorup fra Danmarksdemokraterne.
Tak for besvarelsen fra ministerens side her. Jeg vil godt følge lidt op på det, som Mikkel Bjørn også har spurgt til. Vi synes, det er et utroligt vigtigt emne, som det er vigtigt også, regeringen tager meget seriøst, og derfor synes jeg også, det er godt, at ministeren svarer seriøst på spørgsmålet her. I forhold til det, som der bliver spurgt om, vil jeg godt lige følge op. Altså, jeg kan godt forstå, at ministeren siger, at det ikke helt som i fodbold, men det er dog vigtigt, at en advarsel også er en advarsel, som man har respekt for. Og så spørgsmålet er jo så, har man respekt for 5 advarsler? Altså, laver man først en kriminel handling, der er tilstrækkeligt alvorligt til, at det kan give udvisning, får en advarsel, så laver man ny kriminalitet, får en advarsel igen af domstolene, så laver man ny kriminalitet, så får man, altså hvor meget er det egentlig værd, minister? Det er egentlig det, jeg gerne vil frem til. Er det overhovedet noget værd med de her advarsler? Og så vil jeg høre, når ministeren så siger, at der er forskellige konventioner, vi er bundet af. Lige så vel er det jo sådan, at ministeren tidligere har sagt, at der er mulighed for at stramme i udvisningsreglerne i forhold til det også. Det har godt nok taget lidt tid med at finde ud af, hvad regeringen vil præcis, men det kommer nok før eller siden. Men er det en del af det, at regeringen påtænker også at stramme på de her regler, så man ikke kan få 5 betingede udvisninger, før man egentlig kan blive udvist, eller hvad ligger der i det, regeringen påtænker? Endelig, når vi ser på det svar, der er givet her til Mikkel Bjørn, hvoraf det fremgår, at det er 2362 domme, der er faldet til 2098 udlændinge i den her 3-årsperiode. Kan man, 4-årsperiode er det faktisk, kan man sige noget om vi kan stole på de tal? Man kan sådan læse i svaret, at det er ret usikkert, fordi det er ikke et statistikgrundlag, man har i de her IT-systemer. Og på baggrund af det vil ministeren sikre, at vi kan stole på det, altså man får alle afgørelser med sikkerhed i fremtidige opgørelser.
Tak for det. Så giver jeg ordet til ministeren.
Tak for det. Først vil jeg sige, i forhold til det, der bliver spurgt til, om man har respekt for advarsel, altså, det mener jeg, der ligger i det. Jeg mener, at det virker på den måde, der bliver spurgt til, hvad for en funktion har det. Jeg mener, det har en funktion altså på den måde, at vi har nemmere ved at udvise folk, hvis de igen begår kriminalitet. Og hvis man ser på de 6 domme, der blev afsagt tidligere i år fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor jo altså, når man nu husker jeg foromtalen til det, så var det jo, at nærmest at nu ville vi tabe med piber og trommer og få at vide, at vi skulle beholde nogle af de der typer. Og de røg ud, altså blandt andet, fordi de har fået advarsel. Og når man har fået advarsel, så gør det, at det er nemmere i nogle sager også at være på den rigtige side af det, som vi har mulighed for at rykke ved. Og derfor har det en konkret betydning, som jeg ikke mener, man kan... Jeg mener, det er Folketingets opgave, derfor er jeg glad for, at vi har den her diskussion, det er Folketingets opgave at sørge for, at den lovgivning, der bliver sat i værk, nu i konkret det her tilfælde 2018, at den så også virker på en måde, som er overensstemmelse med det, som man dengang aftalte. Nu både Peter Skorp og flere andre var jo med også dengang, og så kan sikkert huske de diskussioner. Og der må jeg bare sige, hvis ikke det fungerer, hvis det viser sig, at det er helt ved siden af, jamen så er det klart, så skal man se på, jamen kan man gøre det på en anden måde. Jeg synes bare, når vi kan se, at der er konkrete afgørelser, som folk har rejst over for os som stat ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor vi får medhold, fordi man har givet de advarsler, så har det jo en betydning. Så er det jo ikke bare, så kan man finde eksempler, det er jo rigtigt åbenlyst, hvor folk har fået mange advarsler, og det kan jeg da også synes er mærkværdigt. Men vores sprog tager jo farve af den kulturelle sammenhæng, vi er i. Altså, så i Danmark, der opfatter man det sådan, at når man har fået et gult kort, så får man et rødt kort næste gang. Hvis det har været i USA, så hed det 3 forsøg, så er du ude, ikke? Altså, fordi de spiller baseball. Altså, på den måde, så er det jo lidt tilfældigt, hvad det er, der former vores retsbevidsthed i nogle af de her diskussioner. Men helt grundlæggende, så er det med til, som jeg ser det, at vi får flere smidt ud. Og jeg tror også, det er en fordel i forhold til det gamle system, hvor der gik 2 år, og så udløb det. Der synes jeg, vi har bedre fat med det, der er her. Det vi vil, og det vi har snakket om, det er jo i forhold til udvisninger og konventioner, der er 2 ting, vi har fat i. Den ene, det er det, der handler om trappestigemodellen, som vi har diskuteret tidligere, som det er rigtigt, at det tager tid, sådan noget. Men samtidig vil jeg sige, at det står i vores regeringsgrundlag, så det er jo ikke, fordi vi går og putter med, at det er det, vi vil. Og så den anden del, som handler om konventionerne, og sørge for at få nogle folk i gang med, også at skubbe lidt til dem, og sørge for, at vi... Og det er jo, det skal jo være ærlig at sige, det er jo en langsigtet indsats, men at vi også får skubbet det i den rigtige retning. Og så i spørgsmålet om man kan stole på svaret, altså, ja, jo, altså det er jo ikke, fordi jeg synes, det er super festligt som minister at skulle skrive et svar, hvor jeg skriver, at det her IT-system er ikke lavet som et statistiksystem, og derfor så er der et vist forbehold. Det tror jeg har svaret rigtig mange gange, både til hr. Peter Skov og hr. Mikkel Bjørn. Det er næsten en mest standard frase, bortset fra den om, at jeg ikke har kunnet nå svare til tiden, så er det nok noget, det jeg tror, jeg godkendt på flest gange. Men bare for at sige, det er ikke lavet til det. Altså kriminalregister, Polsas, hvad det alt sammen hedder, det er jo lavet til og sagsbehandle inden for en politimæssig faglighed eller en domstolsmæssig faglighed, eller hvor det nu er henne. Det er ikke lavet til at opgøre statistikker, så vi gør det så godt, som vi kan, men vi kan jo risikere, at der er noget, der er blevet puttet i en forkert kolonne undervejs, men vi prøver at give opgørelserne så godt, som vi overhovedet kan.
Og tak for det, minister. Så er det Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne.
Tak for det. Det er lidt vildt at høre en dansk minister sidde og forklare, at fordi at det handler om udlændinge, så er det ikke dansk kultur, du ved, fordi vi går ind for fodbold og gule kort og røde kort. Så begynder man sådan lidt at tolke på det i forhold til, om en advarsel rent faktisk betyder en advarsel. Men jeg er løsningsorienteret, så hvis det, lad os sige, at vi tager den amerikanske model, og så ministeren rent faktisk smidt mur efter 3 gange, så vil vi jo også sluppe dem for, at vi havde en udlænding, der forsøgte at skære hovedet af en med en machete, som stadigvæk ikke røg ud. Det er det vildeste forklaringsspind, jeg får. Og ministeren er min favorit nuværende siddende udlændingeminister. Det er han. Men han er god til at sige de rigtige ting, og uden der rigtig sker det helt store. Og det er også en god evne. Det er det bestemt, men det fører jo ikke rigtige mål. Og der vil jeg hen til, det er, jamen, når nu ministeren han selv siger, at jo flere udvist, jo større større fred og ro bliver der i de parallelsamfund, vi har. De bliver bedre integreret, jo bare vi får flere udviste. Og så siger ministeren i svaret nu, at jo forresten, vi har også tænkt på sådan på sigt, der begynder at måske ansætte nogle folk, der skulle sørge for, at konventionerne bliver ændret. Og der bliver jeg bare nødt til, jeg har ikke siddet i Folketinget længe, men jeg ved, der har været partier herinde, der i hvert fald de sidste 20 år har snakket om, at konventionerne måske skulle kigges på. Når referencegrundlaget for en minister er, at det vi får ud af det, det var, at vi er et lille land og en konvention, som er indført på bagkanten af 2. verdenskrig, at den har vi ikke haft en minister, der måske gad at tænde. Jeg ved, ministerens chef jo tager ofte til EU af en grund, og man kunne jo så måske sætte en lille gul lap med i tasken til fru Mette Frederiksen, sige, kunne fru Mette Frederiksen ikke med et af de møder, hun har dernede, lige sige, skulle vi få kigget på de konventioner. Så vil ministeren ikke bare lige bekræfte over for mig, at det her med at give en advarsel, som ikke går ud over nogen, fordi de ved godt, hvem af dem, der bliver sendt hjem, og hvem der ikke bliver sendt hjem. Ministeren kan lige så godt sende en liste ud med de lande, man er kommet fra, hvor at hvis du gør det, så når du bliver udvist, så bliver du ikke udvist, og hvis ikke du møder på dit meldepligt, så får du heller ikke en straf for det. Det vil sige, at vi har to samfund i Danmark. Det, hvor at vi får taget bilen og får den taget fra os, fordi vi er danskere og lyserøde overholder loven, og dem, som slipper under radaren, som ministeren holder hånden over ved ikke at få ændret konventionerne. Fordi jeg er enig med ministeren, at ministeren har bundet sig til konventionerne, og ministeren han har også indrømmet, at de ikke virker, og de ikke er gode nok, og så forstår jeg så bare ikke, hvorfor ministeren ikke har forsøgt at få dem ændret. Så vil ministeren ikke bare lige svare mig, har ministeren tænkt sig i den her periode, rent faktisk, og lave så meget buller og brag i EU, at vi kan forvente at se, at Danmark har forsøgt at få ændret statsløsekonventionen, så den ikke kun gælder for Danmark, og vi har jeg har et ekstra tilføjelse, og det er fordi, jeg er så løsningsorienteret, som jeg er. Vi kunne jo give advarslen til udlændingen, der kommer til at starte med, til at skrive til dem, her er dit opholdstilladelse. Du får lige en advarsel nu. Hvis du forsøger at skære hovedet af folk med macheter, så har du hermed fået advarslen, så ryger du ud. Det er så vildt, det ministeren. Det er et problem. Det er virkelig en alvorlig problemstilling, og det er konventionerne, der skal ændre. Det siger ministeren med ens gang, vi sidder. Og så vil jeg bare gerne høre, hvornår har ministeren og ministerens regering, også i den tidligere periode, der var samme chef, forsøgt at få de konventioner ændret, som vi alle sammen ved er problemet.
Tak til Kim Edberg. Værsgo, minister.
Jamen, jeg kan godt mærke, sidst vi sad her, der sagde jeg jo, det var helt profetisk at sige, at det lignede Kim Edberg, han forsøgte at lande en landingsbane ind hos Danmarksdemokraterne, så meget som han smiskede for formanden for partiet, og det viste sig at være helt rigtigt. Og nu kan jeg jo se, at Kim Edberg også i mellemtiden har overtaget mange af tallinjerne derindefra, og nogle af de udtryk, der er omkring, at Mette Frederiksen rejser rundt i EU og så videre, som om, at hun skulle blive væk fra EU's statsledermøder, for at man ikke, fordi Kim Edberg er mistænkelig over for, at man deltager i sådan noget. Men altså, jeg bliver nødt til at oplyse Kim Edberg om, at han blev valgt for et parti, som ville have, at kriminelle udlændinge skulle ud ved første dom, tror jeg det var. Man kaldte det ikke et ultimativt krav, men det hed noget andet, der mindede om ultimativt. Det hed ufravigelige krav, som var udlændinge skulle udvise ved første dom. Det var det, som Kim Edberg blev valgt af vælgerne i Nordjylland på. Det mener Kim Edberg jo ikke længere i det nye parti. I sin nye parti, der mener Kim Edberg følgende. Vi står på konventionernes grund. Det er det, som Danmarksdemokraternes streg Inger Støjberg mener. Vi står på konventionernes grund. Ja, du kan få ordet bagefter. Der. Vi har rigeligt tid, eller så tager vi bare et samråd mere. Det er det, som Kim Edbergs nye parti går ud på. Og jeg ved godt, det var ikke det, som Kim Edberg sagde til de nordjyske vælgere. For til de nordjyske vælgere, der sagde Kim Edberg nemlig følgende. De skal ud ved første dom. Det er et ufravilligt krav. Det var det, som man gik til valg på op i Nordjylland. Nu skal Kim Edberg så ud sige til de nordjyske vælgere, jeg står på konventionernes grund. Vi skal ikke ud af konventionerne. Og jeg kan forsikre Kim Edberg, og det var det konkrete spørgsmål, der blev spurgt til, om man vil gøre noget ved konventionerne. Ja, det er vi selvfølgelig i gang med. Men jeg bilder mig ikke ind, at Danmark kan ændre konventionerne helt selv, og nu der er så mange lande, som er med i dem. Men det er jo et arbejde, som vi er i gang med. Og Kim Edberg kan jo se frem til at skulle være med i det arbejde, fordi han jo nu er et parti, som også går ind for konventionerne, og også går ind for, at vi ikke skal træde ud af konventionen. Det eneste parti her i Folketinget, der går ind for, at vi skal træde ud af konventionen, det er jo Dansk Folkeparti. Det gjorde Nye Borgerlige også, men det, nu er der lidt tvivl om, hvad er præcis situationen, men her Kim Edberg er i hvert fald ikke medlem af Nye Borgerlige længere, så meget ved jeg. Så det er nok mere det at skulle hjem til Nordjylland og fortælle det, der er det centrale her, end det er egentlig at skulle bakke op om det, regeringen gør, som jeg sådan set tror, vi er enige om med Mike Medberg.
Tak for det, minister. Så står der Mikkel Bjørn på min blog.
Ja, jamen det.
bare sådan, som sidebemærkning, så det er jo altid, altid lidt frustrerende at sidde som det eneste parti, der rent faktisk er villig til at gøre det, der gør det muligt at udvise de her kriminelle udlændinge, og så være vidne til folk, der svinger sig helt op på den moralske hest, og også, synes jeg, berettiget skiller ministeren ud, men på et lidt dobbeltmoralsk grundlag, fordi at samme parti også selv binder sig til konventionerne og ikke går ind for, at en advarsel skal være en advarsel, og så falder hammeren osv. osv. Men nok om det. Jeg vil spørge ministeren lidt yderligere ind til det her med statsborgerretskonventionen, fordi ministeren forsøger jo, og det er jo meget retorisk snedigt, det her med at få alle konventionerne til at være sådan en samlet paraply, og så er det et stort internationalt regelbaseret samfund. Det er også det udtryk, ministeren bruger i ministersvarene igen og igen. Og så kan vi ikke kigge på de enkelte konventioner separat og forholde sig til, er det her fornuftigt, er det her ufornuftigt, og så tage stilling til dem på et selvstændigt grundlag. Og det er jo også lidt uærligt i den forstand, eller dobbeltmoralsk i den forstand, at jeg er ret overbevist om, at fru Mette Frederiksen selv, som justitsminister i sin tid, var med til at opsige en konvention omkring dobbelt statsborgerskab. Det må jo så tage afsæt i, at den specifikke konvention ikke vurderedes at være fornuftig. Og på den baggrund, så er det jo en smule underligt, at når ministeren ikke kan redegøre for en eneste konkret fordel, som Danmark drager af at være medlem af statsborgerretskonventionen, at han så ikke kan sige, jamen så udtræder vi af den konvention, eller udskriver den af dansk lovgivning, og så kan vi så være en del af alle de konventioner, som vi rent faktisk synes er fornuftige. Men nok om det. Jeg vil spørge ministeren lidt ind til rimeligheden i, ministeren afviser sådan generelt at forholde sig til konkrete domme, men der er dog noget principielt i eksempelvis en udlænding her, som får en advarsel om udvisning, en udlænding fra Pakistan, for at have tæsket sine børn, blandt andet sin datter, i fødselsdagsgave. De blev dagligt i perioden fra 2009 til 2018 straffet med stokke, koste, sko, fik afklippet deres hår, hvis de gabte, eksempelvis var for længe i bad, eller havde taget noget forkert tøj på. Og årsagen til, at den her mand ikke kan blive udvist, det er på grund af Menneskerettighedskonventionens artikel 8, som siger, at manden har ret til familieliv med de døtre, som han har slået og tæsket og klippet håret af, og jeg ved ikke hvad. Altså det er jo her, hvor at konventionerne bliver fuldstændig skingrende vanvittige. Altså det er jo der, hvor at jeg brugte selv udtrykket idiotien stentavler, fordi det giver simpelthen ingen mening overhovedet, og der er ikke noget fornuftigt forklaringsgrundlag på, hvorfor vi skal acceptere sådan en retstilstand i et demokratisk land som Danmark. Det synes ministeren og regeringen så, at det er vigtigt at stå fast på det grundlag. Der må jeg bare sige, i Dansk Folkeparti, der er det vigtigt selvfølgelig at slå ring om blandt andet de her piger og menige danskere og sagsløse borgere, som på daglig basis bliver udsat for personfarlig kriminalitet, fordi ministeren insisterer på, at konventionernes grund det er vigtigere end danskernes tryghed og sikkerhed i deres eget land. Så det vil jeg godt høre ministeren lidt ind til, og så vil jeg godt bede ham om at svare på det med statsborgerretskonventionen. Kan man ikke forholde sig til den som en selvstændig konvention, i stedet for som en samlet paraply af internationale konventioner?
Tak til Mikkel Bjørn. Værsgo, minister.
Jo, men altså, hvis jeg skal forholde mig selvstændigt, så vil jeg sige, at jeg er enig i den ambition, der er i statsborgerretskonventionen om, at man ikke skal have statsborgerløse personer, altså statsløse personer, der vandrer mellem landene, at alle skal høre til et sted, der hvor man hører til. Det er der, man har sit statsborgerskab. Og det, Det er mig, der rydder dem sammen. Undskyld, det var faktisk rigtigt. Det var ret mildt. Undskyld, jeg trækker det tilbage. Jeg siger bare, hvad angår det andet eksempel, som handler om artikel 8 i Menneskerettighedskonventionen. Jeg kender ikke den konkrete sag. Jeg ser på, at vi vil kunne uddybe det skriftligt, fortroligt, hvis det bliver sendt over. Men jeg er da også frustreret. Altså, jeg skal da ikke sidde og lade som om, at jeg ikke får nogle sager ind, hvordan har man dog kunne komme frem til det? Og jeg oplever det jo også som lovgiver, altså igennem de 9 års tid, jeg har siddet herinde, har jeg oplevet adskillige gange, at vi har skulle vedtage lovgivning, hvor der har stået folk og advaret om, at hvis vi gjorde det her, så ville det være i strid med artikel 8 og artikel 14, typiske kombination. Og så har vi vedtaget det, og så er der kommet en eller anden retssag, som er røget ind, og så er de tabt med et brag. Så jeg har også, kan man sige, generelt oplevet det som noget, der står som sådan en noget, der har stoppet fornuftig lovgivning fra at blive vedtaget generelt set herinde, eller i hvert fald gjort det mere besværligt, end det ellers ville have været. Og så vil jeg sige, i forhold til konventionen, hvis jeg skal svare på det, sådan, om du kan ikke, jeg er ikke 100% på, hvad Mette Frederiksen gjorde som justitsminister i 2014-15 stykker, da hun sad der. Det vil jeg selvfølgelig gå hjem og undersøge, men generelt set, så synes jeg, det er fornuftigt, at der er regler. Der kan være enkelte dele, som man synes ikke passer i forhold til, og det synes jeg jo heller ikke, det gør i forhold til nogle af de ambitioner, vi har. Men generelt set er det bare til fordel for os som land at have et aftalesystem, som vi er en del af.
Tak for det. Så er det Peter Skov.
Ja, vi vil godt lige vende tilbage til noget af det, der har været op tidligere med hensyn til antallet af advarsler. Altså det, at man for eksempel kan have 5 advarsler. Og ministeren siger så, ja, men det er egentlig godt nok, at der er den slags advarsler, fordi efterhånden så går det op for domstolen, at så kan vi godt udvise definitivt, når der er tilstrækkeligt mange advarsler. På den anden side vil ministeren så ikke give mig ret i, at 5, det er godt nok mange. Altså er det virkelig sådan, at der skal 5 advarsler til, før at man definitivt kan udvise den pågældende? Eller ligger sandheden et andet sted? Og vil ministeren i det hele taget fremlægge dokumentation for, hvordan det kan være, at der er 3, 4, 5, at det er nødvendigt med 3, 4, 5 advarsler i sådan nogle sager? Og så siger ministeren, jamen, når de her tal så er behæftet med usikkerhed, så er det sådan en grammofonplade, ministeren er nødt til at gentage, når der afgives svar i Folketinget. Men burde det så ikke netop føre til, at ministeren siger til sit system, okay, jeg kan ikke leve med som minister, at jeg giver svar med så mange usikkerheder. Jeg tror, jeg tæller 4 usikkerhedsmomenter, ministeren lister op i forbindelse med bare et af de her svar. Altså burde det ikke føre til, at man får et statistiksystem, så hvis det er det, eller et andet system, der gør det muligt at svare Folketinget og i øvrigt omgivelserne fuldstændig korrekt, et roligt. Så vi ikke skal sidde sådan, både i den her sag, men også i flere andre situationer, og sådan sige, nå ja, men det kan jo godt være, at de her tal faktisk, vi sidder og træffer afgørelser udefra, faktisk ligger rigtigt. Det må heller ikke være særlig befordrende som minister at sidde med nogle tal, der måske ikke engang er rigtige, når ministeren skal træffe forskellige afgørelser.
Tak for det. Værsgo, minister.
Ja, tak for det. Hvis jeg tager det sidste først, så vil jeg sige, et sagsbehandlingssystem i politiet eller hos domstolene skal jo først og fremmest være et sikkert system, hvor man kan lave politiarbejde, efterforskningsarbejde, domstolsmæssigt arbejde, sammenligne domme osv. Det er ikke først og fremmest et system, der er lavet til at kunne trække statistik ud af. Så er spørgsmålet selvfølgelig, skal man udskifte et IT-system i det offentlige, med det eneste formål, at jeg skal kunne svare en smule mere præcist på folketingsspørgsmål, end vi gør i dag. Og der er min umiddelbare vurdering, nu er det jo Justitsministeriet, der står for de her IT-systemer, så jeg skal jo heller ikke træffe beslutninger på deres vegne, men min umiddelbare vurdering er, at erfaringen med offentlige IT-systemer og udskiftning af dem, den er, at det er meget dyrt, meget langsomligt, og hvis vi har et system i dag, som fungerer inden for den primære ramme, det er at skulle kunne understøtte effektivt politiarbejde, effektivt domstolsarbejde, sørge for, at så mange som muligt bliver dømt, der er kriminelle. Så tror jeg personligt, jeg ville synes, det var et stort sats at skulle lave sådan et helt system om, med det formål at kunne udtrække en lille smule mere præcise IT, eller statistikopgørelser til folketingssvar. Jeg er ikke sikker på, jeg synes, det er, at det sats, det er at gå ud i at lave et nyt system, som vi kender fra skattevæsenet, som vi kender fra andre. Jeg tror, at skattevæsenets ejendomssystem kan man godt argumentere for, at ikke rigtig fungerer her, selvom det har været sat ud af kraft i 10 år. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis at det er værd, men altså det er en diskussion, jeg synes er interessant og relevant, fordi jeg ønsker at give så stærke og så tydelige svar som overhovedet muligt til Folketinget. Men jeg står også på det grundsynspunkt, at det må være politi- og domstolsarbejde, som er det væsentlige for et IT-system i politiet eller hos domstolene. Og hvis man gambler med det, så synes jeg, det er et meget stort tab. Altså, jeg vil ikke, hvis jeg fik at vide, at du risikerer, at der er en, der ikke bliver dømt, så ville jeg synes, det var en større katastrofe, at der var en, der ikke blev dømt for eksempel for en voldtægt, end at jeg gav et svar, som var en smule mere upræcist. Men det er jo forskellige afvejninger. Det kan være svært at sætte op over for hinanden. Okay, så bliver der spurgt til domstol. Der er en person, som jeg har fået at vide, der har 5. Det er det maksimale. Bare inden vi gør det til, at alle har 5 advarsler. Det har alle ikke. Der er en person, der har 5 advarsler. Det er det maksimale. Der er afsagt 2.876 domme om betinget udvisning eller tildeling af advarslen om udvisning i perioden fra 1. januar 19 til 31. oktober 23. Altså på 4,5 år 2.876 afgørelser. De har vedrørt 2.512 forskellige udlændinge. Så hvis man kan huske det fra den store ledvogtereksamen og tabellen og alt det der, så er det altså langt, langt, langt de fleste af de her udlændinge, som har fået én advarsel. Det er ikke normalt, at man har hverken 5. Det er der en enkelt person, der har, men heller ikke normalt, at man har bare 2. Altså, rent matematisk kan man sige, hvis man sagde, at alle dem, der havde fået flere advarsler, havde fået 2 advarsler, så ville det jo altså dreje sig om cirka 350 personer, 360, som har fået 2, og så vil der være 2200, som har fået 1. Nu er det bare et regneeksempel. Men man kunne lave andre regneeksempler. Man kan også sige, stille det op på forskellige måder. Men det er altså, billedet er, at langt, langt de fleste har fået 1 advarsel, ikke flere advarsler. Der er i alt 2876 domme, der har givet det, og der er 2512 forskellige udlændinge inden for den her periode.
Tak, minister. Så er det Kim Edberg.
Tak for det. Og tak for ministeren. Det er jo dejligt. Altså, ministeren er faktisk mere bekymret for, hvad jeg går og laver i forhold til, hvad parti og hvilken formand jeg har, end jeg selv er været. Jeg har egentlig været sådan lidt tænkt, det gav ingen mening, men så slog det mig. Det er jo fordi, at ministeren er misundelig over, at jeg har en chef, der står på mål for sin holdning og tager sin straf som en voksen mand, hvis det er det. Og det er jo dejligt. Men vil ministeren ikke bare svare på det, jeg stillede spørgsmål om før, i stedet for at fortælle om hele min fremgang og hvordan jeg fører valgkamp? Det kan selvfølgelig godt være, at ministeren ved, at der skal være valgkamp. Den tager jeg hurtigt. Altså, jeg er frisk på en valgkamp nu også, hvis den sådan lige under. Og så tager vi den undervejs, og så forklarer jeg nordyderen, at der stadigvæk er behov for folk, der rent faktisk mener, at tingene skal ændre sig, ikke Socialdemokraterne, som bare vil snakke om. Men vil ministeren ikke bare svare på de spørgsmål, jeg har? Fordi så kan vi altid tage over en kop kaffe senere og fortælle om, hvordan min vej ind i Danmarksdemokraterne er. Et fantastisk parti med en god stemning og velgennemført politik, så jeg kan anbefale ministeren, at når han engang bliver så frustreret over, at ikke kan gennemføre alt det, han snakker om i Socialdemokratiet, så er jeg sikker på, at han kan få lov at ringe, ligesom alle andre gør i Danmarksdemokraterne, og få en samtale, så kan vi se, om han passer ind der også. Men jeg mangler stadigvæk et svar på det, jeg stillede spørgsmål om før. Og så vil jeg også sige, ministerens matematik er jo fin. Det er cirka 300 mennesker. Men det er jo dem, der er hele problemstillingen. Fordi ministerens argumentation for, at en advarsel om en udvisning, den kan blive brugt efterfølgende, hvis man gør noget, det er super fint. Men hvad med de 300, hvor det ikke skete? Så hvad med de 300, hvor de fik en advarsel, og så fik de advarsel nummer 2? Det er jo hele essensen i dem, vi sidder her. Fordi jeg tror selv, at hr. Mikkel Bjørn, som stadigvæk kan parolen, for da han var Nye Borgerlige har ført den med over i Dansk Folkeparti, så er virkeligheden jo også, at dem, der er rigtig problematisk, det er jo ikke, fordi vi siger, at folk, de bare alle sammen for at have, hvad det hedder, taget en kapsel forkert et eller andet sted skal ud. Men det er problematisk, når en dommer to gange vælger at sige, ja, fint nok, du får et slag over fingrene en gang, men anden gang, så har vi altså en kæmpe problemstilling. Vi har 350 mennesker cirka, som hvor advarslen ikke, og det er jo det, der hele essensen af det samrådsspørgsmål, vi er kommet til i dag, som hr. Mikkel Bjørn rigtigt siger, hvordan søren kan vi have et system, vi uddeler advarsler på højre og venstre, og der sker ingenting? Det er jo det, der er frustrationen. Det er næsten sikker på, at Mikkel Bjørn er enig i. Og så er jeg nok også enig i, at den første advarsel burde ikke være nødvendig. Den kunne man få, når man kom ind i landet. Men vil ministeren ikke bare svare på det, ud over de spørgsmål, jeg stillede sidst? Hvordan kan det være, at der er de 350 mennesker, som ret beset beviser den frustration og den påstand, at Mikkel Bjørn kommer med, at de er ingenting værd? Advarslerne er ingenting værd. For de bliver jo bare givet igen og igen. Nogle får 5, nogle får 2, men helt vildt mange får åbenbart mere end den ene. Og så ruller det jo tilbage til, hvorfor ministeren sagde, at det var en anden kultur end en dag med fodbold og røde kort efter som nummer 2. Men hvorfor er, at ministeren han tilfreds med et system, der ikke virker?
Tak til Kim Edberg. Så er det ministeren.
Ja, nu skal jeg nok lade være med at gå mere ind i det. Jeg vil glæde mig til at drikke en øl med Kim Edberg, under, også gerne under en valgkamp, men lad det ligge og bare sige, konventionerne sætter ofte grænserne for, hvordan folk kan udvises eller ikke kan udvises. Hvis man med sikkerhed overtræder konventionerne, kan man ikke udvise folk. Og det har at gøre med dem, som har flere advarsler i bogen, hvis man kan sige det på den måde. Det var ingen hemmelighed, da man i 2018 vedtog den her lovgivning. Og det er sagt helt upolemisk, at det var hr. Kim Edbergs partiformand, der vedtog den her lovgivning som minister og var ansvarlig for det lovforslag. Så det har været fuldstændig oplyst på det tidspunkt, at det her det ville være sådan, det ville fungere. Der var ingen, der forestillede sig, at man med sikkerhed ville sørge for, at man anden gang, man fik en advarsel, ville ryge ud i landet. Man vidste godt, der ville være eksempler på, at folk ikke ville gøre det. Jamen alt... Nu har min søn, han sagde til mig en anden dag, spejl, fordi han mente, jeg gjorde noget, han også gjorde, og jeg sagde til ham, han skulle lade være med at gøre det. Og man kan sige, alt hvad der er af kritik i den her lovgivning, det falder jo tilbage på den minister, som har vedtaget lovgivningen. Og det er jo altså Danmarks Demokraternes formand, som har vedtaget den. Og jeg har stået op om, jeg synes, det er fornuftigt, fordi jeg kan se, at vi konkret, konkret står vi stærkere på nogle domme, der er. Og det ændrer ikke ved, at der er folk, som efter min bedste overbevisning, ikke har noget at gøre i Danmark, som alligevel, fordi vi er inden for konventionen, får lov til at være her. Det må vi arbejde med, og det må vi sørge for, det er vi i gang med regeringen at arbejde på, at skubbe til de konventioner. Men det ændrer ikke ved, at der er folk, som får mere end to advarsler. Det vidste man godt, at der ville være eksempler på, dengang man vedtog loven i 2018. Og det er det, som er sket efterfølgende. Og det synes jeg da, altså når jeg læser om de her sager, så kan jeg også godt blive frustreret over dem. Det er der ingen tvivl om. Men det er sådan nu engang, sådan det fungerer, at vores konventioner sætter nogle grænser for, hvem vi kan udvise, og det er en konkret afvejning.
Tak for det, minister. Og jeg har alle de tre gode herrer på listen igen, inden jeg giver jer ordet. Så skal vi jo være færdige med det her samråd om 12 minutters tid, så jeg lukker talerlisten nu. Så passer det med, at I har et spørgsmål hver, og så kan Mikkel Bjørn få lov til at runde af til sidst. Nu kan han få lov til at lægge for.
Jeg tror, det er første gang udtrykket spejl er blevet brugt i et dansk samråd, men jeg synes på den anden side, at det er fremragende at få sådan klarlagt uenighederne, eller de uenigheder, der måske ikke i virkeligheden er, fordi at sandheden er jo, at hvad end det er Danmarks Demokraterne, Socialdemokratiet, eller Venstre, eller Moderaterne, så mener man grundlæggende det samme på udlændingepolitikken, nemlig at vi skal holde os inden for rammerne af konventionerne, og konventionernes rammer tillader ikke, at vi kan udvise de her mennesker. Det kan man jo mene er fornuftigt eller ufornuftigt, men det er jo en smule uærligt at sidde og kritisere, at vi ikke kan gøre noget ved det, når man selv står fast på den grund, der gør, at vi ikke kan gøre noget ved det. Men jeg vil godt spørge ministeren ind til slettefristen i det centrale kriminalitetsregister, fordi ministeren indleder med at sige det her med, at forskellen på betinget udvisning og advarsel udvisning, den gælder altså for evigt. Men vi har haft nogle samråder at snakke om det her med slettefristen på 10 år i det centrale kriminalitetsregister. Jeg er lidt nysgerrig på, om en advarsel om udvisning også forsvinder ud af systemet efter 10 år. Altså vil det sige, at der kan være mennesker, der har flere end de 5 advarsel om udvisning, som ministeren siger, men de er simpelthen bare forsvundet ud af systemet, fordi at der er gået mere end 10 år. Det synes jeg jo ville være fuldstændig absurd, hvis det er tilfældet. Det kan jo være, det er derfor, at der ikke er nogen, der nogensinde når op på mere end 5 advarsel om udvisning. Det er fordi, at de advarsler, de forsvinder ud af systemet efter 10 år. Det synes jeg kunne være interessant at spørge ind til. Og så afslutningsvis kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren ind til det her med Socialdemokratiets eget udlændingeudspil, nemlig ansvar for Danmark fra 2022, hvor der på side 40 står, at man vil udpege den her konventionsambassadør, som skal kæmpe for at udfordre konventionerne. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at i Dansk Folkeparti, der anser vi den ambassadør for at være en galionsfigur. Altså, det kommer ikke til at gøre nogen som helst forskel. Men ikke desto mindre synes vi, det er vigtigt at få udpeget den her ambassadør. Fordi at så længe personen ikke er udpeget, ja, så længe er det umuligt for oppositionen eller nogen andre, der stiller sig kritisk over for den her praksis, og gøre opmærksom på, at den her ambassadør ikke gør nogen som helst forskel. Og derfor er det jo meget snedigt af ministeren at vente med at udpege den her ambassadør til sidst i valgperioden. For så kan man sige, nu har vi udpeget ambassadøren, nu sker der noget, og så er det først en gang langt inde i næste valgperiode, hvor man så kan fremføre den kritik, at der ikke er sket noget overhovedet. Så jeg er nysgerrig på, hvornår udpeger ministeren den her konventionsambassadør, som skal arbejde med de internationale konventioner, som ikke kommer til at gøre nogen som helst forskel, hvorefter vi så kan udstille, at det ikke kommer til at gøre nogen som helst forskel, fordi det ser vi frem til i Dansk Folkeparti. Tak.
Tak for det. Værsgo, minister.
Jamen først, jeg vil gerne svare skriftligt på det slettefrist spørgsmål. Ja, vi har det ikke med her i dag, desværre, men det kan jo sagtens være, at det forholder sig sådan, som det bliver beskrevet. Og så i forhold til det med konventionsambassadøren, altså... Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, altså, at min holdning er jo ikke, at der ikke skal ske noget. Jeg anerkender fuldstændig, at man fra Dansk Folkepartis side ønsker en anden, helt anden tilgang. At man ønsker at træde ud af kommissionerne, at man ønsker på en række områder, også indfødsret, som der har været diskuteret, at have et helt andet system end det, vi har i dag. Og det politiske synspunkt respekterer jeg selvfølgelig, og jeg anerkender, at det er et meget strammere synspunkt end det, som jeg repræsenterer, og som regeringen repræsenterer. Det er slet ikke, fordi jeg ønsker på en eller anden måde at nedtone den forskel, der selvfølgelig er i, hvordan man ønsker at gå til udlændingepolitikken. Men det er ikke rigtigt, når det bliver lagt ud på den måde, at jeg skulle på en eller anden måde ønske mig, at det skete senere. Altså, jeg er da interesseret i at få lavet det om. Jeg vil gerne have ændret de her ting. Jeg er ikke, altså, så må man sige, at processer og regering tager nogle gange noget tid, og der kan være diskussioner om det ene eller andet, hvad skal det indeholde osv. Men det her er en diskussion, som der er i gang. Det er noget, som kommer til at ske, og jeg har ingen som helst interesse i overhovedet, at det skulle ske om et år i stedet for i morgen. Altså jeg håber, at de kommer i gang med at arbejde så hurtigt som muligt. Jeg er enig for så vidt, at jeg synes, at det var en lovlig polemisk at kalde en galionsfigur, men jeg er da enig i, at det er et arbejde, som tager lang tid. Men netop derfor er jeg også interesseret i, at det kommer i gang så hurtigt som muligt. Og det er det ærgerligt over, at vi ikke har fået sat det i gang allerede nu. Men det er ikke sådan, at jeg sidder og ønsker mig, at det skal trækkes ud overhovedet ikke.
Tak for det. Så er det Peter Skorp.
Jamen, jeg synes egentlig, at ministeren har sådan lidt for travlt med at fortælle, at det er alle mulige andres skyld. Nu er det så Inger Støjbergs skyld lige pludselig, at vi havde den her lovgivning, og hun skulle have gjort det, eller jeg ved ikke helt hvad. Ministeren, der er minister, og derfor synes jeg jo, at ministeren skulle koncentrere sig om to ting, for så vidt angår lovgivningen, nemlig at få gennemført den der stramning af udvisningsreglerne, som regeringen åbenbart vil gennemføre, men ikke har gennemført endnu, selvom der sidder halvandet år. Udpege den her ambassadør, der skal kigge på konventionerne. Regeringen har siddet halvandet år, der ikke udpeger nogen ambassadører. Så jeg kom i gang med det. Så med hensyn til de her advarsler, nu har jeg spurgt et par gange, men jeg prøver lige at spørge igen, for jeg synes ikke rigtigt, at ministeren svarer på det. Ministeren siger, ja, det er vigtigt med de her advarsler, fordi det kan så danne baggrund for, at man efterfølgende kan blive udvist. Men så spørger jeg så nogle gange, og nu spørger jeg lige igen, jamen hvis man får 5, eller for så vidt 4 eller 3 advarsler, er det ikke alt rigeligt? Altså burde man ikke allerede inden da have haft så meget grundlag, i og med at man har fået advarsel nummer 2, til at kunne blive udvist? Altså, hvad tjener nummer 5, eller nummer 4 for så vidt, eller nummer 3, hvad tjener den ind i forhold til udvisningssagen, som vi jo gerne vil have gennemført? Vi vil jo gerne have sådan, det sådan, at kriminelle udvikling bliver udvist. Altså, vil ministeren gå ned og undersøge de her sager? Et er, at domstolene har den her praksis, men noget andet er jo, vi har jo mulighed for som lovgivende myndighed, eller lovgivende magt, og sige til domstolene, at det er sådan, lovgivningen skal udformes. Altså, er der noget rum der? Eller mener ministeren bare, om det tjener sit formål, og lad bare det køre?
Tak for det, minister.
Ja, tak for det, og tak til Peter Skorp også for en tur med her. Altså, nu siger jeg det bare helt nøgternt, men når Peter Skorp siger, hvad har det med Inger Støjberg at gøre, så er det jo sådan, at når man sender lovforslag op til Folketinget, så står der navn nederst, som er den ansvarlige minister. Og når nu der engang står Inger Støjberg der, så har det jo noget med Inger Støjberg at gøre. Altså, vi har sagt i al fredsommelighed, på det tidspunkt var Peter Skorp gruppeformand for det største borgerlige parti med, så vidt jeg husker, 37 mandater. Jeg husker det, som om det var Martin Henriksen, der var ordfører på det konkrete lovforslag, han er jo også et helt andet sted nu, men bare for at sige, det har man jo både Peter Skovring og Støjberg noget at gøre med, når man vedtager sådan en lov i 2018. Selvfølgelig har man det som så dominerende støtteparti, som jeg udmærket husker, Dansk Folkeparti var i den periode, og som den ansvarlige minister, der står nederst på lovforslaget, jamen, så har man selvfølgelig ansvar for, hvad der sker. Jeg er ikke uenig i den her lov. Jeg synes, det er en god lov. Jeg mener, det var rigtigt, det Inger Støjberg gjorde. Der er kun ros herfra til dem, der var med til at lave det, for jeg synes, det var en rigtig ændring, det at man fjernede reglerne om de her tidsbegrænsede betingede domme, og så i stedet lavede advarslerne. Det er det rigtige at gøre. Det havde været dumt at lade være med det. Og derfor synes jeg ikke, det er ikke for at være polemisk, det er bare for at sige, at vi er jo trods af nogen, der har været på gården længe nok til også at huske, hvad der blev sagt for nogle år siden, og det skal være med i sådan en diskussion her, inden man får det til at lyde. Det er jo tit, at oppositionen siger det om regeringen, at det er for let og for langsomt og for dårligt, og det er jo også lidt det, der er formlen her, men det var jo så omtrent det, man selv vedtog, da man havde muligheden for det, og det er da en vigtig del af sådan en diskussion. Og hvorfor er det det? Jamen det er det selvfølgelig, fordi at det, når alt kommer til alt, og også får svar konkret på det, der bliver spurgt til, hvad tjener det af formål, at man ikke udviser folk efter to advarsler? Jamen det er da ofte af hensyn til konventioner. Altså en konkret vurdering af en enkelt persons sag. Og det er jo den ramme, som der er rundt om vores udlændingepolitik. Og som vi forstået som Danmarksdemokraterne og Socialdemokratiet og mange andre partier ikke kan gå udenfor. Og det kunne man heller ikke i 2018, da man vedtog den her lovforslag. Det kan man heller ikke i dag, er min holdning. Men det kan så være, der er en anden holdning. Det er jo fair nok. Men det er min holdning her i den her sag. Og det er det formål, det tjener, når man ikke smider folk ud. Det er, at der er en konventionsmæssig begrænsning, der kan være personlige forhold eller andre ting. Det er jo altid en konkret vurdering. Men jeg synes da, altså min holdning er da, at folk skal ud, når de laver alvorlig kriminalitet. Jeg synes ikke engang, at man behøver at give en advarsel. Jeg synes, at man skal udvise folk, når de laver alvorlig kriminalitet. Og det sker heldigvis også i mange sager. Men når vi nu ikke kan gøre det altid, jamen så kan en advarsel være med det, der gør, at hvis så den person, der bliver smidt ud senere efter en advarsel, rejser sagen ved Menneskerettighedsdomstolen, så får vi alligevel ret, fordi vi har givet den advarsel til at starte med.
Tak for det, minister. Så er det sidste på spørgelisten, og det er Kim Edberg.
Tak for det. Det er jo altid skønt at få det sidste ord sammen med ministeren. Jeg regner med, at hr. Mikkel Bjørn kommer senere, og man kan sige, så kan han lige forklare mig, hvordan man kan stå helt sort-hvidt og sige, at vi skal ud af konventioner, men vi skal have en konventionsambassadør, der bliver helt forvirret. Det er kun DF, der kan argumentere på den måde, men det giver nok mening. For det er selvfølgelig en god idé at få nogen, det er selvfølgelig en god idé at få nogen til at sige, lad os få kigget på de konventioner. Vi er alle sammen enige om, vi skal kigge på de konventioner, men ministeren svarer bare ikke igen. Altså, det er meget nemt. Der er noget misundelse over det der Ingerberg. Vi kan godt mærke det, og det er også, vi er glade for hende. Så det kan vi godt forstå. Men det kan jo bare ikke passe, at ministeren sidder og siger, at det er en minister, der tager ansvaret og laver en lov. Og fordi der blev lavet en lov i 18 af en anden minister, så sidder jeg bare som minister. Så laver jeg ikke en lovændring, fordi jeg kan se, at den ikke virker. Fordi hele forklaringen fra ministeren, det er, jeg kan godt se, at det ikke virker. Det er noget rodet i hele. Og så får vi en historisk fortælling om, at ja, minister i gamle dage, de kunne godt lave lovgivning, men det kan den nuværende minister tilsyneladende ikke. Så hvorfor er den nuværende minister, når han ved, der er problematikker i den her lovgivning, hvorfor har han ikke så bare fremlagt et lovforslag i salen? Og tænk, hvis man havde gjort det, dengang man rent faktisk havde flertal, så kunne man bare have gennemført det. Er det ikke bare fordi, at man bare gerne vil snakke, ikke rigtig gøre noget, gerne snakke, fordi så støder man ikke nogen, og man får, du ved, dem, der er her på statsborgerskab, og kan få lov at stemme, de kan stadigvæk stemme uden at blive stødt også. Er det virkelig så ringe? Fordi virkeligheden er, at det er et dårligt forsvar at sige, at der var en minister, der hed Inger i 2018, der indførte en lov. Vi ved, den skal forbedres. Jeg sidder som minister nu. Jeg har ikke forbedret den. Så hvorfor har ministeren ikke bare forbedret den? Han har lige siddet og argumenteret for, at den skulle forbedres. Det har ministeren argumenteret for. Så vil jeg bare sige, jamen, vi kan vel nå det inden sommerferien. Vi kan vel nå det inden sommerferien. Ministeren, han har jo siddet både og hørt på de gode forklaringer og dårlige forklaringer i 18. Ministeren har siddet her længe. Ikke normaltvis som minister, som på udlændingeområdet, men han har siddet her længe og selv forklaret, at han kunne huske, hvordan det var i gården for længe siden også. Han må have en masse viden. En masse gode løsninger. Og han har jo også et flertal. Måske, der var opfundet et eller andet med et indenrigspolitisk flertal, et eller andet, men han havde et flertal. Så hvorfor ikke bare komme med en lov, der løser det? Eller er det fordi, at Socialdemokraterne ikke har en løsning, eller ikke er interesseret i at lave en løsning?
Tak for det, Kim Edberg. Værsgo, minister.
Mange tak, og tak for spørgsmålet til Kim Edberg. Jeg synes, at Danmarksdemokraterne er et dejligt parti. Jeg synes, at der er mange gode politikpunkter hos Danmarksdemokraterne blandt andet. forhold til decentralisering og meget andet. Jeg har endda set, at man i min gamle valgkreds i Holbæk sætter rodeotyr op, og sådan har jeg ikke prøvet mange år. Jeg er ked af, at jeg ikke kan komme. Jamen, jeg skal til familiefest i Jylland den dag. Ja, det er jo mærkeligt, når endelig Jyllandspartiet kommer til Sjælland, så er jeg et andet sted, ikke? Altså, men det, sådan må det jo være engang. Men det er simpelthen ikke det. Jeg synes bare, at det må være sådan, at man har en stringens i forhold til, at hvis man selv har vedtaget en lov, at man så ikke sidder efterfølgende og bruger en masse parlamentarisk energi på at kritisere den lov som utilstrækkelig, når man udmærket vidste, dengang man vedtog den lov, at det her ville være resultatet. Og nu bliver der sagt, at vi ikke har et flertal. Og der må jeg bare sige, det ville undre mig meget, at hvis vi gik ned og foreslog en stramning af udvisningsreglerne, skulle der så virkelig ikke være et flertal i Folketinget? Skulle alle de partier, der repræsenterede stemme? Jamen, der blev sagt, at der ikke var et flertal for det. Så siger jeg bare, hvis regeringen kommer med sine 86 mandater, eller meget vi har for tiden, og så lægger sådan et lovforslag frem, så er der meget svært ved at forestille sig, at der ikke skulle være et af de borgerlige partier, som har tænkt sig at stemme for. Så jeg kan slet ikke se, at der er et problem i forhold til det parlamentariske. Det, der er problemet i dag, er jo det samme som det, der var problemet i 2018. Netop, at der er konventionsbegrænsning i forhold til, hvor mange vi kan udvise, hvor hurtigt vi kan udvise folk. Og vi går så tæt, som vi overhovedet kan. Vi skubber til det, fordi vi vil gerne have udvist folk, men vi er jo ikke interesseret i, at vi laver en lovgivning, som efterfølgende får domme imod os, som vi skal tilrette efter osv. Så vi går så tæt, som vi overhovedet kan, og det kommer vi til at blive ved med. Altså, men der er ikke... Men jeg bliver bare nødt til at sige, at det er ikke sådan, at jeg tror, at et forslag om at stramme udvisningsreglerne ville blive stemt ned nede i Folketingssalen. Jeg tror, det bliver stemt igennem med et stort, stort flertal.
Tak for det, minister. Så nåede vi igennem alle spørgere og svar. Og derfor vil jeg nu høre Mikkel Bjørn, om han ønsker ordet til at runde af. Det gør han, så det får han lov til.
Tak for det. Det er jo, der er jo tilsyneladende nogle partier her i Folketinget, for hvem det ikke er gået op, at de sidder i Folketinget, og derfor kan gå ned og lave lovbeslutningsforslag i Folketinget, og ovenikøbet også stemme for dem, som Dansk Folkeparti allerede har stillet af flere omgange, som rent faktisk vil løse det her problem. Men ja, tak for det. Tak til ministeren for at møde op. Ministeren slutter af med, under sin bemærkning før, at sige, at Dansk Folkeparti gerne vil træde ud af konventionerne. Det er jo rigtigt, i hvert fald i nogle tilfælde. Vi kunne jo starte med at træde ud af de konventioner, som ministeren ikke kan redegøre for en eneste konkret fordel, vi drager af at være medlem af. Så kunne vi starte med dem. Så kunne vi snakke om alle de andre, som ministeren mener, der er fordele ved bagefter. Det undrer mig, at ministeren ikke er villig til det. Sådan er der så meget. Tak til ministeren for at møde op. Der er ingen tvivl om, at vi i Dansk Folkeparti synes, det er dybt, dybt bekymrende og dybt, dybt forrygt, at voldtægtsforbrydere, bandekriminelle, folk, der truer og slår folk ned på åben gade, de kan modtage op til flere advarsler om udvisning, før de bliver udvist af Danmark, hvis de nogensinde bliver det. Mange af dem ender jo også på udrejsecentre. Vi synes i Dansk Folkeparti, folk konsekvent skal udvises efter første dom. Og hvis de modsætter sig en udvisning, så må de sidde i en lukket udrejsecenter, indtil de meddeler deres villighed til udrejse. Men det er jo endnu et område, hvor vi tilsyneladende er uenige med regeringen. Så vi har ikke yderligere bemærke, men tak til ministeren for at møde op.
Så vil jeg sige tak til Mikkel Bjørn som spørger. Tak til udlændinge- og integrationsministeren for at møde op og svare på spørgsmål. Samrådet er slut.